net vir ons oorlistering sê. Psalm 100, die eerste en die vierde vers is ons lofpsalm. En as ons dan net so 'n oombliekie stilte kan kry tussen die twee, sodat ons ons so kan instel, dan sing ons in ons verootmoediging. Psalm 75, die eerste en die vierde vers. So eers 104 en dan 'n oomblik stilte en dan sing ons 75 ook 104 en daarna bid ons dan saam. Kom ons verklaar, en dit wys ook van ons selfdissipline, elkeen persoonlik ons afhanklikheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word en laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde, soos ons ook hulle wat teenoor ons skuldig is, vergewe. Laat kom ons nie in versoeking nie, Vader, maar verlos ons van die bose. En dit bid ons as gemeente, want ons weet en ons bely dit nou openlik, aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, ons lees uit die woord van die Here, Jona. En jy ken nou die geskiedenis van Jona, glo ek almal baie goed. Ons weet wat met Jona gebeur het. Here hom gestuur het en hy moes in een rigting na Ninive toe gaan en hy gaan presies in die ander rigting en hy gaan Tarsus toe. Hy gaan nie Ninive toe nie. Hy besluit hy om so uit te druk, hy sal 'n bietjie onder die radar bly, miskien sal die Here iemand anders stuur. Maar die Here keer hom voor, hy weet hoe met die storm. Hy moet, terwyl die manne daarbo bid wat heidene is en hulle bid tot hulle gode, lê die een wat die ware God ken onder in die skip en slaap en die Here deur hierdie manne gaan haal hom daar uit. Hy moet erken wat het hy gedoen en hy word in die see gegooi en dan, ons weet nie wat so soort vis het was nie, miskien is het waarskynlik nie een gewone vis gewees nie, is een wonder wat die Here bewerk deur een vis te stuur. Hy word op die land uitgespoeg en toe moet hy die tweede keer gaan, toe kry weer die selle opdrag en dan kom vir die selle woorde en dan gaan hy en ons weet dan gaan preek hy daar, maar het is maar so kort preekie. En die preek het een geweldige uitwerking, nee, die mense kom tot bekering, het, hy het nog nie eens die tyd gehad nie, die 3 dae wat het vat om deur die stad te gaan, die is nog nie eens om nie, en die 40 dae waar die Here gee is nog nie eens om nie, dan kom die mense al tot inkeer, en selfs die koning van Assirië, wat koning ook oor hierdie stad was, hy kom ook tot inkeer. En dan lees ons nou, ook dat die Here hulle vergewe, en dan begin ons by hoofstuk 4. Hieroor was Jona baie ontevrede, en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ach Here, ek het dit geweet, toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, U is een genadige en barmhartige God, langmoedig en vol liefde. U sien makkelijk af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want is my beter om te sterf as om te lewe. Toe vraag die Here vir hom, het jy rede om kwaad te word? Jonas toe uit die stad uit. Hy het oost van die stad gaan sit en vir hom skerm gebou, hy daaronder in die skaduwee gaan sit en om te sien wat in die stad gebeur. Toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom, en dit het bo oor Jonas gerank om skade weer te gee vir sy kop, en om hom van sy misnood te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Die volgende môre met dagbreek laat God toe 'n wurm kom, en dit het aan die komkommerplant gevreet, sodat dit verdroog het. Die son het opgekom, en God het 'n sterk wind in die ooste laat waai, die son het vir Jona op sy kop gesteek, en hy het baie swak geword, en gewens dat hy liever maar kan sterf. Hy het gesê, dis my beter om te sterf as om te lewe. Toe vraag God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant waaraan jy nie, waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie, dit het oornag opgekom en oornag is het dood. Maar ek mag nie besorg wees oor 'n groot stad Ninive, nie, een stad waarin daar meer as 120.000 mense is, en wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere. Een gemeente mens kan seker meer verse, ander verse as tekstvers kies, ek wil graag vers 5 kies, en die klem daarop laat val, Jonas se optrede hier, eindelijk is dit die antwoord, toe die Here vir hom gesê, dat die rede om kwaad te word, het lyk of hy nie eens geantwoord het, nie, hy het net sommer geloop. Jonas toe uit die stad uit, hy het oost van die stad gaan sit, en vir hom skerm gebou, en hy daaronder in die skaduwee gaan sit, om te sien, wat in die stad gebeur. Jy weet, geliefde gemeente van ons Here, as een mens regtig begryp wie hierdie mense van Ninive was, dan sal een mens nogal iets verstaan van wat in Jona se gemoed aangegaan het, toe hy weggehardloop het en nie wous in toe gaan nie, en daarna sy halstarrigheid om die evangelie te verkondig, die blye boodskap, op 'n besondere manier. As jy iets van hierdie mense van Ninive begryp, dan verstaan jy mens iets daarvan. Hierdie was wrede mense. Dit staan daar, né? Dat dit hulle gewelddadige mense was. Ek het nou so 'n bietjie buite Bybelse geskrifte gaan kyk, geskiedenis opgrawings en goed wat 'n mens nou in die hande kan kry wat mense gedoen het. Dit was erge mense hierdie van Ninive. Ja, die goed wat ek gelees het, kan 'n mens nie van die preekstoel af sê nie. Dis slegte mense hierdie, wrede en gewelddadige mense. Die Assiriërs, waarvan Ninive nou deel was, weet ons het later, was die mense wat vir Israel weggevoer het in ballingskap. En op hierdie stadium was hulle nog nie so groot faktor nie, maar as jy 'n bietjie insig gehad het, kon jy sien, hier kom moeilikheid van hierdie Assiriërs af. Waarskynlik Jona, wat dan nou 'n profeet was, het ook insig gehad en gedink oor hierdie goed, en het ook geweet, hierdie mense hou vir ons baie groot gevaar in. Nou begryp 'n mens iets van sy onwilligheid. Want jy sien, dit is maar so, geliefdes. Om die goeie te begeer vir mense wat regtig skuldig is, soos hierdie mense, en sulke mense in ons land ook, mense wat veraglik optree, mense wat jou skade aandoen, mense wat jou bedreig, om die goeie vir hulle te wens, is nie maklik nie. Kan een mens dan nou regtig vir Jona kwalik neem, dat hy so negatief was oor hierdie klomp Ninivite? Ongelukkig moet ons sê, ja, ons kan hom kwalik neem, en ons moet hom kwalik neem, en ons moet ons self ook kwalik neem, as ons hierdie, kom ek gaan sit, buiten die stadhouding het. So kan dit nie. Want jy sien, as jy 'n burger van Godse koninkryk is, en dit sê ons toch, ons is, nee, ons is deur ons Here Jesus Christus burgers geword, die oomblik as jy 'n burger word, word jy ook 'n arbeider in hierdie koninkryk. En arbeiders in Godse koninkryk is geen gewone mense nie. Hoor mooi, ons is nie gewone mense nie. As jy 'n burger is en daarom 'n arbeider, moet jy ook weet, jy is ook 'n ander soort mens. Arbeiders in Godse koninkryk is, kom ons noem dit, veranderde mense. Hulle is waarmee verander? Deur Godse genade. Die genade het hulle verander. Wat 'n genade? Het jy gehoor hoe spel Jona die, hy spel het nou in 'n ander context uit, maar het jy gehoor hoe spel hy die genade uit, nee. Hy het gesê, ek het geweet, jy is 'n genadige, barmhartige, langmoedige, vol liefde God. En nog daarby, jy sien makkelijk af van die kwaad. Man, dit is nou Bybels, want hy haal aan uit die boeke van Moses, al hierdie dinge staan so daar. Dis wat ons van God mag weet, dis Godse genade uitgespel. En dis daai genade wat 'n burger, 'n arbeider in Godse koninkryk moet verander. En as ons hoofstuk 4 lees, eintlik die hele Jona, dan kom jy agter, maar dit het nie vat gekry, as ek dit nou so mag stel aan Jona nie. Jona het baie van die genade gehou, nee. Ek meen, daaroor is hy so trots op sy volk, en hierdie mense wat nou sy volk bedreig en sy vijande. En daarom moet hy, is hy baie dankbaar dat hy nou uit die see gered is, en hy lewe weer, en hy kan bid, en hy kan vir God vra, hy kan selfs met God redeneer, hy hou baie van Godse genade, maar hy lê beslag daarop. Hy eien dit vir homself sigtig toe, en hy besluit nog ons vir wie God het mag gee en vir wie dit nie mag gee nie. Hy kan sien, dis nie nou genade nie. Want as 'n mens so selfsugtig op Godse genade beslag lê, dan word jy nie verander deur die genade nie, jy probeer om die genade te verander. Dit verander jou nie, jy wil dit verander. Jona, omdat hy nie verander het nie, is eintlik 'n soort van 'n karikatuur arbeider in Godse koninkryk. Ek kan vir die klomp voorbeelde uit Jona uitlig, en ek dink jy het dit gehoor, en jy ken Jona waarskynlik goed, so jy sal weer, daar staan sulke voorbeelde, van hoe karikatuur arbeider is. Maar kom ek net, praat net so'n bietjie oor hierdie selfmoordgedagtes van hom. Jona, het hierdie doodswens. Hy sê nie, ek wil liewers doodgaan, hy sê, oor my dooie liggaam, dis eintlik wat hy sê, moet hierdie mense gered word. Ek gaan liewers dood. En dan gebruik hy nogal interessant genoeg, en dis nie sommer maar so nie, dis baie uitdruklik. Hy gebruik baie spesifieke woorde wanneer hy sê, dis om beter om dood te gaan. Weet jy, hy gebruik die woorde van 'n baie groot profeet. Wonder of jy kan onthou, wat 'n profeet het ook gewens hy kan doodgaan. Natuurlik Elia. Lyk ons daar onder die bos gaan lê. Maar hoor mooi, net om vir u die kontras te wys. Dit is altyd verkeerd om te wens jy moet nou maar doodgaan, jy wil nou nie meer nie. Elia, wie sal nou die geskiedenis onthou? Elia het ons gebid, met Baal profete was ons daar, en dit was die gebed, en daarna is die profete, die Baal profete gevang en doodgemaak, en dan is Jonas so verlig, ek nie Jonas, en Elia so verlig, want dit is ons wonderlik, en nou is die oorwinning in die naam van die Here behaal, en dan kom hierdie berig by hom aan, dat die Jezebel soek om hom dood te maak. En hy besef, die krag van Godse woord wat uitgegaan het, het geen effect gehad. En hy voel, daar is ook nou niemand meer nie. Dus as hy nou die rest van hoofstuk 19 van 1 Konings lees, dan klink het amper asof hy vir die Here sê, hy het nou maar net gekom om die lig af te studeer, kan nou maar, dis nou klaar. Dis nou oor en verby, dan moet die Here hom herinner en sê, daar is nog baie gelowiges. Moet jy nou nie maak of jy die enigste een. Jona wil doodgaan, omdat die kragtige woord van God nie 'n uitwerking gehad het nie. Ek sê nou Jona, ek bedoel Elia. Jona, inteendeel, wil doodgaan, omdat die Here se woord 'n kragtige uitwerking gehad het. Daarom vra hy, dat die Here hom moet maar laat doodgaan. Broeder en suster, jy sien die kontras, nie, tussen hierdie twee. Hier sien een mens die gevolge as Godse genade, soos wat Jona dit uitspel en nog meer, jou nie verander nie. Dan kom jy voor as 'n burger, en jy kom voor as 'n arbeider in die koninkryk, maar jy is dit nie, jy is 'n karikatuur. Nou sal ons vra, maar waartoe moet Godse genade dan vir een mens verander? Ek kan het opsom en sê, Godse genade moet jou verander, dat jy omgee met dieselfde soort omgee as waarmee die Here omgee. Dis waartoe dit jou moet verander. En ek dink jy sal saamstem, en mens moet 'n bietjie besonderhede hiervan uitspel, nee. So ek wil dit graag hier doen, dan spesifiek nou toegespits op ons teksvers. Ek wil vir u weer net vers 5 lees. Hier staan, Jonas toe uit die stad uit, uit oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou, en hy het daaronder in die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Let net eerst op hierdie woorde, en Jona is toe uit die stad uit. Dis nadat die Here vir hom sê, maar het jy regtig rede om so kwaad te wees? En sy antwoord is eintlik, ek loop nou. En hy het vir hom daar buite in die stad een skermpie gaan bou, en daar gaan sit. Jona is uit die stad uit. Precies, wat God in sy genade nie gedoen het nie. Nee, die Here het hom met hierdie volke, wat eintlik slegter as al die ander volke was, het hy hom uit hom aan hulle verbind, bo oor hulle sonde, hy hom oor hulle ontferm, hulle uitverkies as syne, hulle besluit uit hulle sal my kind gebore word, hy het hom met hulle, aan hulle verbind, so intiem, dat hy kon sê, ek is nou julle God, julle is nou my volk. Ons sal uit die Nuwe Testament kan sê, hoe intiem het die Here hom nie met mense verbind nie, nee, dat sy seun na hierdie wêreld toe gekom het, dat God waarlik mens geword het, natuurlik ook met God, maar waarlik mens geword het, dat hy gekom het met die besnijdenis en daar die ontsettende las van die sonde op hom gelaai het, vir ons aan die kruis gesterf het, so intiem aan ons verbind, sodat hy aan ons genade kon gee. En dit geliefdes moet ons baie goed begryp. Dan besef 'n mens die verskriklike, as jy hierdie karikatuurarbeider eienskappe vertoon, dat jy wil besag lê op Godse genade, dit vir jou toeëien, en sê, niemand anders mag dit kry nie, of, jy wil dit eintlik nie hê vir hulle nie. Nou waartoe sal God se genade ons dan nou verander? As ons dit dan nou in hierdie terme kan sê, dan wil ek sê God verander ons tot mense wat nie uit die stad uit loop nie. Mense wat regtig die goeie verander wil. En laat ek bietjie sê oor immigrasie. Is dit sonde om te immigreer? Is dit sonde om uit Suid-Afrika weg te gaan? Want al die goed wat nou hier gebeur. Mens moet versigtig as jy hier op antwoord. Want 'n persoon kan ons daarom ook sê, sy roeping is daar. Maar as 'n persoon sê, ek is nou moeg vir hierdie mense. En ek wil met hulle niks te doen hê nie. En daaroor loop ek. Ek wil nie eindig weg wees, maar ek loop nou. Ek gaan nie meer my verantwoordelikheid hierna kom nie. Dan praat jy gevaarlike taal. Ek sê weer, as iemand uit die land uit weggaan, omdat hy daar of sy daar 'n roeping sien, dis iets anders. Kan ek mense afskryf? Kan ek sê hierdie land sal nooit verander nie? Ek moet die goeie wil, en dis waartoe God se genade my verander, vir die mense wat veragtelik optree, wat my kwaad aandoen, en wat vir my bedreiging inhou. Arbeiders, praat nie kwaad van ander nie. Weet hulle kwaad. Onthou net, ek sê nie daarmee ons moet goed praat wat mense aanvang nie. Die Here het ook nie vir Jonah gestuur met respek nou gesê om vir die mense van Ninive te gaan sê, ag wat julle doen is nou nie so erg nie. Die Here gesê gaan hierdie stad verdelg. So die Here tree op teen die kwaad. Maar 'n arbeider bid en preek en verkondig en roep tot inkeer. Vra u vir verandering van die harte. Ek het vanmôre ook weer vir die gemeente gesê by Waterkloofrand. Ek dink selfs as dominee, as voorganger wat die openbare gebed lei, bid ons te min. Is dit dalk omdat ons dink dit sal nie help nie? Is dit omdat ons nie eintlik vir hierdie mense genade wil hê nie, as ons hierdie regering het wat ons nou het en wat al hierdie dinge aanvang en toelaat? En ek bekommerd is oor hulle Afrika broers, maar die ander mense, en jy hoor maar wat sê hulle, bid ons nie te min nie, het ons hoop, dat ons God die dinge kan verander. Ek wil hier op die tweede saak wys, in hierdie tekstvers van ons, hy het oos, nadat hy nou uitgegaan het, hy het oos van die stad gaan sit, en vir hom een skerm gebouw. Man, was dit nou een povere skerm? Want die sien, daar is nou nie baie oud nie, daar was vandag ook nie baie oud daar in die wereld nie, en daar was toe ook nie baie oud. So hy moes waarschijnlijk klip en goed gebruik het, om vir hom so plekje te bou, maar die probleem hy met die dak, hy was nie, nie van die al in Ierland was, en kyk, daar had hulle die kunst vervolmaak om met klippe een ding te bou, wat tot boot toe toekom. Maar hy het waarschijnlijk een probleem gehad met die dak. Dis ook om die son om kon brand, en die wind het natuurlijk door die klippe gewaai. Hier het hy nou vir hom hierdie skermpie gebou. En is het interessant dat die persoon wat hierdie boek geskryf het van Jona, en ek geloof Jona was geskiedenis, is nie een storiekie nie, hierdie geskiedenis geskryf het, neergepen het, gebruik hier een baie soort, specifieke soort woord as hy oor hierdie skerm praat, wat hy vir hom gebouw het, hierdie gebouwkie. Hy gebruik precies diezelfde woord as wat die Israeliete van gepraat het, as hulle die loofhuttefeest gevier het. Jy sien, hulle moes die hutte bou en uit hulle huise uitgaan en in die hutte gaan bly met die loofhuttefees. En dit het hulle herinner aan Godse genade, dat hulle uitgeleid het uit Egypte en hulle in die woestijn bewaar het. Dan sit jy so'n stuk hier neer en is hy vir hom met diezelfde woord een hut bou. Ek sê nou nie, dit was een loofhuttefees wat hy wou vier nie, maar hy het van hut gebou, selfe woord, en moontlik, waarschijnlijk, het hy terwyl hy bou gedink, want wanneer het hy nou sulke hutte gebou? As het loof hutte fees is, en nou bou hy weer een hut, en nou sit hy daar. Sit daar nie een stuk ironie in nie. En dan kom die Here, en ek dink nie is een goeie vertaling om te sê, komkommerplant, dit was een wonderplant, ons weet nie, niemand weet wat sy plan dit was nie, maar dit was een wonderplant, wat hier opkom, wat die Here beskik, hier in hierdie boek, Jona beskik die Here baie dinge, nee, hy beskik een storm, hy beskik een vis, hy beskik een worm, hy beskik die wind, en hier is ook nou nog hierdie wonderplant. So die Here maak dit nou mooi toe. Die genade moet hy besef. Die wonderlike genade, die son steek hom nie. Die wind kom nou nie, want die wind waai nie nou nie. En die Here sorg dat hy intens hierdie genade ervaar in hierdie hutte. Maar die volgende dag dan vat die Here die plant weg. Die Here beskik die warm en die plant vrek. En dan sit hy, en nou is die wind ook nog daar. Dit stoot die temperatuur nog op en het kan baie warm word in die wereld. Die Here laat hom besef, hoe sou jy nie gewees het nie, Jona, as jy nie Godse genade gehad het nie. Hierdie koelte waaronder jy sit, spel my genade uit. En nou sien jy, as ek my genade wegvat, wat jy vir die Ninevite wens. Jona, besef jy in wat verskriklike toestand jy en jou volk was sonder Godse genade? Wat sê Jona? Oor my dooie lichaam. Ek sal liever doodgaan, as wat hierdie mense dit kry. Jy sê nou kom ons sê, hy is een karikatuurarbeider. Hoe sou ons, in die lig van die kruis gebore, genadeloos kan wees? Hoe sou ek dan stil bly, as ek weet hierdie geleentheid, maak nie saak waar nie, oorals in Suid-Afrika, oorals waar ek beweeg, waar ek speel, waar ek kuier, waar ek werk, in my huis, hoe sal ek stil bly? Hoe sal ek dit oor my hart kry om daar buiten te gaan sit, en eindelijk vir die Here vra, stuur maar een wurm, dat hierdie plant vrek, dat ek kan achterkom wat het is, om sonder Godse genade te leef. Maar geliefdes, ek wil nog een ander ding hier uitlig, dit is in vers 11, die Here sê ook vir Jona, hier is meer as 120.000 mense, wat nie weet wat links of rechts staan daar letterlijk, wat reg of verkeerd is nie. Hy sê dus eindelijk vir Jona, jy weet, hierdie mense is in my oordeel, want hulle ken my nie, maar nog erger is dit, hulle weet nie van links of rechts, of wat recht of verkeerd, hulle weet nie in wat een verskriklike toestand hulle is nie. En dit is wat ons moet verkondig, ons moet vir mense sê, nog 40 dae, of anders gesê, ons Here kom terug, hierdie is genade tyd. Die ellendige toestand waarin mense verkeer, is ons dan nie harteloos, is ons nie bid vir hartsveranderinge nie, as ons nie met ywer die evangelie verkondig nie. Ons sluit af, geliefdes, met die vraagie, wat, jy het nou gehoor wat ons gelees het, en jy het waarschijnlijk al een paar keer in die lewe gelees, wat was Jona's reaksie toe, na al hierdie gebeure? Kan jy onthou? Ek wil nog een vraagie vraag, wat oor een ander gedeelte. Wat was die oudste seun in ons Here Jesus' gelykenis reaksie? Want hy het ons dikmond daar buiten gestaan, oor die jongste seun nou so mooi ontvang is. Wat was die jongste seun? Wat het ons Here Jesus vertel? Wat was sy reaksie? Nie een van die twee weet ons nie. Die boek eindig net so stomp, net soos die gelykenis. Net so daar staan dit, daar hang die vraag in die lig. En toe, wat het Jona toe gedoen? Ons weet nie. Hoekom nie? Want jy sien, dit gaan nie oor Jona nie. Dit is nie skinder oor Jona hierdie nie. En hoe sleg hy was. Dit is nie waar oor dit gaan nie. Dit is nie hoekom die Here hierdie boek gee nie. Die vraag is, wat van my, wat van jou as gelowige dan? Die Here sê, gee jy om met die omgee waarmee ek omgee? Die Here vra, sit jy daar buiten in die stad en wag om te kyk, wat gaan nou gebeur met hierdie mense? Of verkondig jy en roep jy mense tot inkeer? Besef ons geliefdes, ek weet nie wat is die lidmatetal van hierdie gemeente nie, maar dis die predikers wat ons het, die aantal hier, in hierdie wereld, hierdie kant van die berg, plus die ander gelowiges van alle kerke dan ware gelowiges. Dis die aantal verkondigers wat ons het. Dis die aantal Jonas wat dan Jona wat getrou sal wees. Broeder en suster, ek vra vir myself, gee jy om soos God omgee? Ook vir hulle wat werklik veragtelik optree, wat jou skade aandoen en jou bedreig. Werk jy, bid jy, soek jy berou en bekering by hulle. Ek sê weer, ons praat nie die dade goed nie. Beteken ook nie dat die owerheid nie moet optreek en die mense wat so is nie. Maar jy, gelowige, rig jy hierdie pyl op die hart? Of wag jy, wag ons, dat ek myself insluit, wag ons in 'n mankoliekige, selfgeboude skaduwee het, en ons besef nie, dat ons eintlik daarmee 'n karikatuur is nie. Of is jy 'n ywerige verkondiger en 'n gelowige wat met blydskap leef omdat jy verander is deur God se genade? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons staan oop en bloot voor U. U ken ons hart. Dit wat ons van Jona hoor, dit sien ons in ons lewe. Nie op dieselfde manier nie, maar toch. En ons vra om vergifnis. Ons vra ook, Here, werk hier die Heilige Gees dringend in ons harte, sodat daar ware verandering kan kom. Gee dat ons vrymoedig, effektief sal verkondig, met ons dade, en met ons woorde, elkeen van ons. Vergewe ons waar ons ook uit die stad uitgeloop het en gaan sit het om te kyk wat gebeur. Here, ons bely ons sonde voor U. Ons wil bid dat U in hierdie nag met ons sal wees, die nagrus sal gee. Ons vra dat U ons môre sal wakker maak, Here, met gevoel van dankbaarheid, met ywer en lus, om in U koninkryk nie net burger te wees nie, maar ook arbeider. In Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente, na die insameling, as ek nou reg onthou, is die insameling, dan Psalm 40, die derde en die vijfde vers. Psalm 40, vers 3 en 5, dit is dan ons antwoord op die woord verkondig. Genade van die Heer Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees. Amen.
Oh.